Komið í sæl. Hér á undan lék Paragon Ragtime hljómsveitin Ghost Dance, Draugadans eftir koru Folsom Salisbury. Hún fættist í Wisconsin árið 1868 og samdi Draugadans árið 1911. Í þessum þætti fá vofur og draugar að láta til sín heyra en hlustendur þurfa ekki að vera hræddir. Þetta eru yfirleitt óskup meinlausir draugar. Þegar tónskáld reyna að túlka vofur í tónum er oft gripið til dimra tóna og ekki er óalgengt að tónlistin sé lág í byrjun eins og hljóðláta nótt sé að ræða. Það á meðal annars við draugadansinn hjá koru Folsom Salisbury en hún grípur líka til þess stílbragðs að auka mjög skyndilega styrkleikan í tónlistinni til þess að gera hlustendum bylt við. Hún notar jafnvel hljóðeffekta svo það eins og heyra megi í þrumuveðri, enda þykja þrumur og eldingar ákjósanlegt veður fyrir drauga og forynjur. Árið 1935 samdi annað tónskáld Draugadans og þar voru ram íslenskir draugar á ferðinni, því tónskáldið var Karl Runólfsson og hann samdi Draugadansinn fyrir sýningu leikfélags Reykjavíkur á leikritinu Skuggasveini eftir Matthías Jochumsson. Leikritið fjallar útilegumanninn Skuggasvein sem á marga glæpi og ofbeldisverk að baki. Hann sofnar í helli sínum en þá birtast óhugnanlegir draugar sem dansa í kringum hann. Draugarnir eru í rauninni aðeins draumur Skuggasveins. Í svefni er hann myntur á illvirki sín. Draugarnir hóta því að brátt komi að skuldadögum og Svein hrekkur að lokum upp með andfælum. Takk eftir því að Karl Runólfsson notar einnig það stílbrað að hafa tónlistina lágværa í upphafi Draugadansins. Þetta var Draugadans eftir Karl og Runolfsson, samin árið 1935 fyrir leikritið Skuggasvein eftir Mattías Jochumsson. Það var hljómsveit undir stjórn Þórðar Magnússonar sem lék. Draugarnir í leikritinu Skuggasvein eru býsna skuggalegir, en það er hins vegar varla hægt að segja drauginn í næstu tónsmíð sem kallaður á ensku Graceful Ghost, þokkafull vofa. Ameríski tónsmiðurinn William Bolcom er fæddur 1938 og á árunum 1970 til 71 samdi hann þrjár píanótónsmiðar í ragtime stíl sem kallaðar voru þrjú ghost rags, þrjú drauga ragtime lög. Hér verða nú leikinn tvö af þessum píanóverkum. Fyrst kemur Graceful Ghost rag, ragtime þokkafullu vofunar, sem Bolcom samdi árið 1970 í minningu föður síns og þar á eftir The Poltergeist, Ærsladraugurinn, en eins og við má búast lætur hinn síðan nefndi öllum illum látum. Það Marc-André Amelin sem leikur á píanó. Marc-André Amelin lék píanóverkin Graceful Ghost Rag, Ragtime þokkafullu vofunar og The Poltergeist, Ærsladraugurinn, eftir William Bolcom. Árið 1983 samdi ítalsk-ameríska tónskaldið Giancarlo Menotti sönglagið My Ghost, draugurinn minn. Hann samdi textan sjálfur og þar segir Já, ég hef líka drauga á heimili mínu, en það vinalegur draugur. Hann hræðir mig ekki og ekki heldur köttin minn eða hundin. Ég veit ekki af hvaða kyni hann því hann umvafinn laki eins og börn á hrekkjavöku. Eins og allir draugar hann hrifinn af hurðum sem brakar í og af hvassviðri að kvöldlagi og stundum heyrist hljóð eins og hann drægi hlekki fram hjá svefnherbergis hurðinni minni. Stöku sinnum andvarpar hann, en þegar hann kominn inn í herbergið stendur hann þar vandræðalegur eins og hann vit ekki hvað hann á að gera. Einu sinni spurði ég hann hvers vegna hann ránglaði svona stefnulaust milli himins og jarðar. Vel man ég hið þunglindislega svar hans. Mér leiðist jörðin en ég hrættur við himinin. Það að skemmtilegast í draugur. En hann brosir aldrei, en það dauðin alvarlegt mál.
Oh yes, I too have a ghost in my home. But mine is a friendly ghost. It doesn't frighten me, nor my cat, nor my dog. I cannot tell what its sex is, for it wears a dirty sheet, as children do on Halloween. My bedroom door. It sounds as if it were dragging heavy chains. Sometimes it sighs. But once it appears inside my room, it stands there. Not quite knowing what to do. And stares at me, rather embarrassedly. Once I asked why it wandered so aimlessly between heaven and earth. Remember its melancholic answer. Earth bores me, but heaven frightens me. A jolly ghost indeed. However, it never smiles. After all, death is a serious thing.
Robin Leggett söng My Ghost, draugurinn minn, lag og texta eftir Giancarlo Menotti. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Til pianotríó eftir Beethoven sem kallað vofutríóið, Geistertríó á þýsku. Það tríó í D-dúr opus 70 nr. 1, samið árið 1808. Nafnið vofutríóið ekki komið frá tónskáldinu sjálfu, og ekkert sem bendir til þess að Beethoven hafi verið að hugsa vofur þegar hann samdi verkið. Engu að síður þykir annar kafli, hinn hægi kafli verksins, vera nokkuð draugalegur og vegna hans er auknefnið tilkomið. Talið að nemandi Beethovens, Karl Czerny, hafi átt upptök að nafninu. Hlustendur geta nú dæmt það sjálfir hvort kaflinn er draugalegur eða ekki. Tríó Reykjavíkur leikur annan kafla tríós í D-dúr opus 70 nr. 1, vofu tríósins, eftir Ludwig van Beethoven. Kaflinn hefur yfirskriftina Largo assai ed espressivo, mjög hægt og með tilfinningu. Tríó Reykjavíkur lék annan kafla úr píanótríói í D-dúr opus 70 nr. 1, Vofu tríóinu eftir Ludvík van Beethoven. Píanóleikari var Peter Mathe, fiðluleikari Guðný Guðmundsdóttir og sellóleikari Gunnar Kvarn. Franski tónsmiðurinn Pascal Savaro er fættur 1959. Árið 2004 kom út píanóverk hans Hallucination eða Ofskynjanir. Verkið er í fimm stuttum köflum, annar þáttur heitir Spektr og fjórði þáttur Phantom, en bæði þessi orð merkja það sama, draugur eða vofa. Vaha Martirosian leikur nú draugakaflana tvo úr verkinu Ofskynjanir eftir Pascal Savaro. Vahan Martirosyan lék á píanó Vofu kaflana 2 úr verkinu Ofskynjanir eftir Pascal Zavaró. Hann lék fyrst annan kafla verksins Spektr og svo fjórða kafla Fantóm. Finnska skáldkonan og myndlistarkonan Tove Jansson fæddist 1914 og dó 2001. Hún er einkum þekkt fyrir bækur sínar Múminálfana, en hún orti líka marga söngtexta, sumir tengdust Múminálfasögunum og aðrir ekki. Af þeim síðarnefndu má nefna texta sem heitir Skremd spökvísa eða Vísa hrættadraugsins. Erna Táró samdi lag við kvæðið, eins og mörg önnur kvæði, Tove Jansson. Táró var finnst tónskáld, fætt 1916 og dó 1993. Söngurinn mun hafa orðið til fyrir leiksýningu, líklega einhver tíma upp úr 1960. Í textanum segir Ég er lítill draugur í draugafélaginu. Sumir okkar eru hvítir en aðrir miðnætur bláir. Sumir eru gegnsæir og sumir eru aðeins skinin bein, reykur, andvarp, kvísl í köldu tungsljósinu. Maður hittir félaga sinn og báðir hrökk við kút. Gegnsæja drauga hjartað fer heljarstökk og snar stansar. Óhvað við verðum hrættir hvor við annan. Svo náða víst að vera. En segiði mér nú, hvernig geta tveir sannir draugar verið svona hrættir hvor við annan? Draugurinn á að byrja draugagang sinn stundvíslega klukkan 12, en það er einmitt þá sem hrollur fer hann. Hann fer að segja frá því hvernig það var þegar hann var maður, en þá var hann líka óskup hræðslugjarn. Hann segir, það var einu sinni stúlka, við töluðum allt mögulegt, ég róaðist og það var ekki eins kalt. Mér fannst ég vera svo hugrakkur. Þar til kom að fyrsta rifrildinu. Hún tók ekki mark á mér og var alltaf ósammála. Svo var þetta allt saman kurteislegt og kyrrlátt og fjarlægt. Við byrjuðum með sjónvarpi eða bíói eða dansi og hvað við vorum hrætt hvort við annað. Kannist þið við þessa tilfinningu? Hafið þið fundið eitthvað svipað? Þegar regnið bílur á þakinu. Draugurinn segir síðan frá því þegar hann fluttist yfir í aðra vídd og varð draugur. Hann reyndi að haga sér draugalega, veinaði og lét hringla í hlekkjum, en samt fannst honum þetta hálfvitlaust, enda varð hann bara hrættastur sjálfur. Ég hef alltaf verið svo hrættur við drauga, segir hann, og hann líkur söng sínum á þessum orðum. Svona á það víst að vera, en segiði mér ef þið getið, hvers vegna erum við svona skelfing hrætt, svona hrætt hvort við annað? Það er Lassi Pausti sem syngur vísu hrættadraugsins, skremd spökvísa, texta Tove Jansson við lag Ernu Táró. Lúve Pettersson leikur með á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, veriði sæl.
Jag ett litet spöke i spökeriets skrå. En del av oss är vita och andra midnattsblå. En del är transparenta och andra bara ben. En rök, en suck, en viskning i månens skallarsken. Man möter en kollega och båda hoppar till. Ens transparenta hjärta slår volter och står still. Oj, oj, vad vi blir rädda för varann. Det är som det ska vara, men säg mig om ni kan. Hur kan två stackars spöken bli så rädda för varann? Jag vet att jag ska spöka när klockan går på 12. Det är mitt jobb att hasa på nattligt kalla golv. Det är mitt trista yrke att skrämmas om det går. Men just vid midnattslaget så reser sig mitt hår. Och jag blir lika ängslig som jag blev i forna dar när jag inte var ett spöke men en vanlig liten kar. Oj, oj, vad jag ändå var rädd då. Det är som det ska vara, men säg mig snälla ni, hur kan ett äkta spöke bli så skrämt för spökeri? Det fanns en gång en flicka, vi talade om allt. Jag lugnade mig mycket och det blev mindre kallt. Jag kände mig så modig tills första grälet kom. Hon trodde inte på mig och tyckte jämtvärtom. Sen blev det hela artigt och tyst med lång distans. Vi började med tv och bio eller dans. Oj, oj, vad vi var rädda för varann. Vad tycker ni där ute? Har ni känt samma sak? Vad tänker ni om natten när det regnar på er? Sen flyttades jag plötsligt och kröp ut ur allt det där och blev ett litet spöke i en annan hemisfär. Jag skramlade med kedjor, jag suckade och tjöt, men kände mig i alla fall som samma gamla nöt. Jag vill ju inte skrämmas, det är en ynklig hämnd. Och alltihop gör bara att jag själv blir mera skrämd. Jag har alltid varit så förfärligt rädd för spöken. Det är som det ska vara, men säg mig om ni kan. Varför är vi så väldigt rädda för oss?